Добрий вечір. У Мінську 22 година, у ефірі «Ночна свобода». Виніки дня. З вами Алексей Знаткевич. Ми розкажемо про основні події авторка, а гостем нашої програми буде викладчик Європейського гуманітарного університету Андрій Казакевич. З ним ми погуторимо про конфлікт у департаменті політології ГУ. У наших дослідах про автомобілі у городі, а у опитанні жихари Борисова скажуть, з якими автомобільними проблемами вони сутикаються.
Проблема з плохими дорогами виникає. Виплата страховки в євро за автомобиль – это несправедливо. Почему мы за бензин рассчитываемся в белорусских рублях, а почему мы страховку должны оплачивать в евро?
Публіц-аналізі про візит російського президента Дмитрія Медведєва на білорусько-російське військове вивчення «Захід-2009». У серії «Вересень з Данчиком» сьогодні пісня «Треба дома бувати частей», а у передачі «Барди свободи» Змітер Бартусик протягне оповід про Владимира Євтуха. Усе гэта, ды іншае, пасля таго, як мы раскажам асноўныя навіны дня. І за падзеямі ў свеце сёння сочыць Сергій Навумчык.
У Мінску прайшлі перамовы Александра Лукашэнкі і Дмітрія Медзведзева. Дамоўлена, што Беларусь і Расія будуць раз на два гады на тэрыторыі адной з краін праводзіць вайсковыя аператыўныя манеўры. Прадстаўнік Расіі ў НАТО Дмітрий Рагозін запатрабаваў ад США гарантыі таго, што перагледжаныя планы амерыканскай супрацьракетнай абароны не будуць пагражаць Расійскай Федэрацыі. Раней у гэтым месяцы прэзідэнт США Барак Абама скасаваў планы супрацьракетнага шчыта з элементамі ў Польшы і Чэхіі. Новым генеральным сакратаром парламенцкай асамблеі Рады Еўропы абраны былы прэм'ер-міністр Нарвегіі Турбьорн Ягланд. Ён зменіць на гэтай пасадзе брытанца Тэры Дэвіса. Кіраўнік іранскага агенцтва атамнай энергіі Алі Акбар Салехі заявіў, што Іран не збіраецца абмяркоўваць свае ядзерныя правы на сустрэчы з прадстаўнікамі шасці вялікіх дзяржаў у чацвер. Ён адзначыў, што Іран нават на секунду, як ён выказаўся, не адмовіцца ад працы над узбагачэннем урану. Прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка сёння паабяцаў абараніць мемарыял Бабі Яр, побач з якім планавалася забудаваць гатэльны комплекс. Гэтыя планы выклікалі абурэнне габрэйскіх і праваабарончых арганізацыяў. З 41 да 43 года ва ўрочышчы Бабі Яр пад Кіевам было забіта каля 150 тысяч чалавек, перадусім габрэяў і цыганоў. Расійскі журналіст Александр Падрабінік вырашыў хавацца пасля таго, як атрымаў пагрозы на свой адрес. Падрабінніка рэзка скрытыкавала прамаскоўскае пракрамлёўскае моладзевае аддзяленне «Наш» за публікацыю артыкула, у якім ён крытыкуе савецкі лад. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны прыблізна прагучыць праз паўгадзіны.
Дзякуй, Сергей. Сергей Навумчык расказаў пра міжнародныя навіны, а зараз Владзімір Бараніч больш падрабязна з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларусю.
Главнокомандующий узброенными силами Беларуси и России Александр Лукашенко и Дмитрий Медведев сегодня разом назирали за учениями «Захід-2009» на полигоне под Барановичами. Российский керовник был у цивильном одении, а белорусский керовник и его молодший сын у войсковой полевой форме. Вось меркование подполковника у отставцы Миколая Статкевича.
Для Лукашенко это подарунок, бо он снова отримала возможность апеллевать на вопрос до российской громадской думки. Коли Беларусь потребна вот от Захода, мы устаем побач, под танки кладемся, а потом вы знову некий раз кредитов не даете.
Кіраўнікі дыпламатычных місій краінаў Еўразвязу сёння сустракаліся з беларускімі праваабаронцамі і кіраўнікамі дэмсілаў. Вось як акрэслівае змест размовы старшыня АГП Анатоль Лябецька.
Формула крэдыты і інвестыцыі ў замен на свабодныя выбары пры адсутнасці палітрэпрасаваных, палітвязняў і спыненні палітрэпрэсіі, гэта, на мой погляд, актуальна. І гэта тое, што можа прывесці да нейкіх пераменаў у Беларусі.
Праваабарончая арганізацыя «Рэпартэры без межаў» заклікала беларускі ўрад не перашкаджаць працы журналістаў замежных медый. Паводле рэпартэраў у Беларусі адхіляюцца або ігнаруюцца большасць заявак журналістаў для акрэдытацыі ад замежных СМІ. Праект бюджэту на наступны год прадугледжвае скарачэнне выдаткаў на дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі. Дзяржаўныя раёнкі, як правіла, застаюцца на датацыі. Молодофронтовцы Наста Палажанка і Дзеніс Карно выказалі падзяку следчым, якія расследуюць справу іх выкрадання напярэдадні дэманстрацыі на Дзень волі. Тады іх гвалтам адвезлі за горад. Маладыя людзі пазналі аднаго з тых, хто іх выкрадаў.
Владзімір Бараніч расказаў пра падзеі дня, звязаныя з Беларусю. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў сёння наведаў Беларусь з нагоды беларуска-расейскіх вайсковых вучэнняў «Захад-2009». Разам з Александрам Лукашэнкам яны пабывалі на 61-й знішчальнай авіацыйнай базе паветраных сілаў Беларусі ў Баранавіцкім раёне Берасцейскай вобласці. Кіраўнікі Беларусі і Расіі дамовіліся праводзіць вайсковыя вучэнні, падобныя на «Захад-2009», адзін раз у два гады. Ніякіх іншых падрабязнасцяў па выніках сустрэчы Александра Лукашэнкі і Дмітрыя Мядзведзева не падаецца. Перадае наш корреспондент Алис Дашинский.
Российские телеканалы звернули увагу на то, что Александра Лукашенко неотступно сопровождает подчас маневров третий молодший сын Миколай. Так само яны нагадали, что неяк Лукашенко сказал, что собирается рыхтовать сына у пераемники. Ён часто бере хлопчика на розные мероприемства и нават у замежные поездки. Абодва Лукашенки были опрануты у войсковую форму. Дмитрий Медведев звернул увагу на пистолет у хлопчика, примацаваны на поясе. Александр Лукашенко под Лумачу.
Хороший пистолет, потому что президент России подарил.
Так само российские телеканалы отзначили, что подобные вучэнні «Захад-2009», якія прайшлі упершыню за 25 гадоў, ілюструюць вайсковую магутнасць саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. Умоўнага праціўніка называлі сінім. Александр Лукашенко адзначыў, што да такіх маштабных вучэнняў мы падыходзілі некалькі разоў, але іх удалося правесці толькі дзякуючы прэзідэнту Расіі Дмітрыю Мядзведзеву. Ён падтрымаў рашэнне расійскага прэзідэнта праводзіць па чарзе на тэрыторыі Беларусі и России один раз на два года подобные совместные маневры. Медведев сказал, что наши союзнические стосунки умацовываются. Мы развиваем оборонную компоненту и стараемся створить надежную основу для обороны наших национальных интересов. Эти маневры он назвал удалым початком совместных войсковых мероприемств. Российского президента по часу встречи с белорусскими официальными особами тянуло говорить про надворье и грибы. Медии покуль не подозревают далі інфармацыю адносна таго, ці адбыліся ж перамовы, як гэта анансавала прэсавая служба беларускага прэзідэнта паміж кіраўнікамі Беларусі і Расіі. Раней прадстаўнік расійскай амбасады ў Менску заявіў карэспандэнту «Свабоды», што Дмітрый Мядзведзеў прыехаў дзеля вучэнняў. Ніякіх перамоваў не планавалася. За вучэннем назіралі вайскоўцы з некалькіх дзясяткаў краінаў, сярод іх сын лідара лібійскай рэвалюцыі Муамара Кадафі.
Рассказывал Олесь Дашинский. Тем часом стало вядома, что Национальный сход Беларуси на своей осеньской сессии не будет разглядать пытання о признании незалежности Абхазии и Паўднёвай Осетии. Ці выпадкова про гэта стало вядома менавіта у день приезду Дмитрия Мядзведева, про гэта и про іншае крыху пазней у блиц-анализе «Свободы». А город Барановичи з нагоды візиту російського президента сьогодні жив і працював у надзвичайному режимі, і про гэта подрабязності подасть Галина Абакунчик.
Жыхары Барановичаў кажуць, што да прыезду Дмітрыя Мядзведзева расійскія спецслужбы рыхтаваліся больш за тыдзень. На вуліцах адбываліся вучэнні па суправаджэнні картэджу, а ў горадзе нават з'явіліся чуткі, што ахова расійскага прэзідэнта патрабавала заасфальтаваць брук у старой частцы гораду на вуліцы Савецкай. Наколькі праўдзівыя гэтыя чуткі, цікаўлюся ў кіраўніка справамі гарвыканкаму Ігара Стасевіча.
Пытанне, якія вы задалі, у маю кампетэнцыю не ўваходзіць.
Старшыня Баранавіцкага гарвыканкаму Віктор Дзічковскі адгаворкі ўхіліўся. А вось што сказала загадчыца аддзелу ідэалогіі Таццяна Жытко.
Як людзі маглі тыя ведаць, што брук там не адрамантаваны? Як маглі ведаць, што гэта не спадабалася? От як людзі ведаюць? Па гэтым вопросам ответят вам службы ЖКХ, если надо будет отвечать, потому что это историческая часть города. Если говорим о брусчатке, планируется в будущем это пешеходной частью. И сегодня движение транспорта личного там не производится, а только автобусы.
Тое, што Баранавічы цягам дня жылі ў рэжыме надзвычайнай сітуацыі, пацвярджае таксама мясцовы актывіст, сябра руху за свабоду ў Баранавічах Віктар Сырыца. Ён таксама не выключае праўдзівасці таго, што расійскія спецслужбы сапраўды хацелі заліць асфальтам кавалак старых Баранавічаў. Гутарым з Віктарам Сырыцам.
Ці выглядае вот на праўдзівую гэтая гісторыя?
Вельмі выглядае, таму што па гэтай вуліцы хутка не праедзеш. Яна ўся ў ямах. Вось калі прыязджаў Алексій другі, пакойны, які цяпер, то я ішоў якраз па гэтай савецкай вуліцы. Раней была Марыінская, цяпер савецкая. Я бачыў, як гэты картэж Алексія другога, яны ехалі ўсё вельмі, вельмі марудна па вуліцы Савецкай, на сваіх джыпах гэтых. Так што цалкам магчыма, і гэты картэж ехаў вельмі марудна. Гэты брук яшчэ клалі ваеннапалонныя немцы, і нашыя ўлады не вельмі хочуць класці асфальт, таму што тут плануецца зрабіць нешта накшталт пешаходнай дарогі. Каб людзі хадзілі і каб пакінуць гэты брук стары.
Гаварыў Віктар Сырыца з Баранавічаў. Вы на хвалях начной свабоды ў Менску 22 гадзіны і 10 хвілінаў.
Бліц-аналіз свабоды.
Як можна ацаніць вынікі вучэнняў «Захад-2009»? Якія палітычныя наступствы можа мець такі высокі ўзровень беларуска-расейскага ўзаемадзеяння ў ваеннай сферы? Ці выпадкова менавіта ў дзень прыезду Дмітрыя Мядзведзева ў Беларусь стала вядома, што пытанне прызнання незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі пакуль не ўвайшло ў парадак дня чарговай сесіі Палаты прадстаўнікоў Беларусі? На гэтае пытанне нашага карэспандэнта Віталя Цыганкова адказвае палітолог Андрэй Фёдараў.
Президенты Беларуси и России вельми высоко оценили уровень проведенных вучений «Захад-2009». На вашу думку, такая шильная интеграция у войсковой сферы, ти может она иметь так само певные политичные наступствы? Ти может эта интеграция неяк непосредственно уплывать и на политичные относины помеж Беларуси и России?
То, что отбываются такие широкомасштабные вучения и что на их присутничают керовники державы, і што яны высока ацэньваюць, сведчыць аб тым, што беларуска-расейская ваенная інтэграцыя ўсё ж з'яўляецца ці не адзіным пунктам, дзе абодва бакі знаходзяць паразуменне. Але пакуль што я б не сказаў, пакуль што няма звестак аб тым, што гэтыя беларуска-расейскія вайсковыя дачыненні знайшлі нейкі працяг у іншых сферах.
Аналітык лічыць, што Беларусь абменьвае вайсковыя блізкасць з Расіяй на пэўныя эканамічныя прэферэнцыі. А на вашу думку, хто больш тут ад каго залежыць? Ці Беларусь ад Расіі, ці Расія ад Беларусі?
Мне здаецца, тут залежнасць двухбаковая. З аднаго боку, Беларусь безумоўна залежыць ад Расіі, бо мы не можам самі вырабляць тыя віды ўзбраенняў, якія, як лічыць наше кіраўніцтва, нам патрэбныя. Тут можна наконт гэтага спрачацца, але з другога боку мы ведаем, што Расія вельмі моцна зацікаўлена ў тым, каб на заходнім накірунку у яе быў хаця б адзін хаваруснік. І вось Беларусь у гэтым сэнсе адыгрывае гэтую ролю. І я не выключаю, што ўзамен на гэтыя вайсковыя дачыненні Беларусь будзе атрымліваць па-ранейшаму нейкія эканамічныя прэферэнцыі.
У дзень прыезда Дмітрыя Медведзева ў Беларусь прагучала паведамленне, што пытанне аб прызнанні незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі зноў пакуль не было ўключана ў парадак дня чарговай сесіі Палаты прадстаўнікоў. На вашу думку, ці выпадкова гэта прагучала і што гэта азначае?
Падобна на тое, што калегі з вышэйшага ўзроўню не дамовіліся па шэрагу пытанняў, бо калі ўспомніць, што літаральна тыдзень ці там ці 10 дзён таму з беларускага боку было абяцана, што палата разгледзіць прызнанне незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі, супастаўленне гэта з тым фактам, што гэтае пытанне не было ўключана ў парадак дня, сведчыць аб тым, што пэўныя разнагалоссі застаюцца. Я не ведаю, наколькі гэта такое супадзенне выпадковае, што гэта менавіта сёння адбылося. Можа і не, бо ўсё ж той дзень, калі будзе зважацца парадак дня, быў вызначаны, напэўна, даволі даўно, але ўсё роўна гэта, на мой погляд, даволі сімвалічна.
Бліц-аналіз свабоды.
Вы на хвалях начной свабоды, ў эфіры вынікі дня, і я дадам, што больш пра візіт спадара Мядзведзева ў Беларусь вы можаце прачытаць на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. І неўзабаве форум свабоды, агляд меркаванняў наведнікаў нашага сайта, але спярша абвестка пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікола Корбут з вёскі Міхалёва Бабруйскага раёну. Уначы ў вёсцы цёмна, эканомяць на ліхтарах. У той жа час у раёне ёсць фермы, дзе ліхтары на слупах часта ззяюць цэлымі днямі, спаборнічаючы з сонцам. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд ваших лістоў на свабоду прагучыць у нашым заўтрашнім вечаровым эфіры, які пачынаецца о 18 гадзіне. А зараз на шарзе форум свабоды. З меркаваннямі наведнікаў нашага сайту свабода.орг нас пазнаёміць Сергей Навумчык.
Мы паведамлялі, што сябры аргкамітэту для стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі рыхтуюць пазоў у суд на Белдзяржтэлерадыёкампанію. Падставай стаў сюжэт, паказаны ў панараме, у якім паводле стваральнікаў партыі утрымліваліся паклёпніцкія звесткі. Вось урывкі з інтэрв'ю Паўла Севярынца.
Чаму ўся нячыстая сіла, якая ёсць на БТ, затрымцела і заварушылася, мне дакладна зразумела. За апошні год партыя БХД вырасла больш, чым у 4 разы. Мы ўсталявалі кантакты з большасцю замежных, найбольш уплывовых, кіруючых хрысціянска-дэмакратычных партый у Европе. У новай дэмакратычнай Беларусі тыя людзі, якія робяць падобныя правакацыі і займаюцца такім ілжэсведчаннем, проста не павінны мець права на прафесію ў сферы сродкаў масавай інфармацыі.
Піша аналітык ВКЛ. БТ зрабіла сапраўдную вайну арганізатарам беларускай партыі на карысць праваслаўнага атэіста. Цяпер роўна столькі часу БТ мусіць здаць Павлу Севярынцу, каб ён давёў да народу сваю версію падзеяў і фактаў. Піша Ганна. Малайцы, што падаеце на гэтых БТшнікаў у суд. Сапраўды трэба фіксаваць кожны факт іх дзейнасці. Піша Мікола. Беларускае тэлебачанне ўвесь час выкарыстоўвае несумленныя метады. Наведнікі каментуюць беларуска-расійскія вайсковыя вучэнні, піша грамадзянін. Ужо нават не хаваюць, што адпрацоўваюць на вучэннях. Трэніруюцца ўводзіць расійскія войскі на тэрыторыю суверэннай Беларусі для правядзення баявых дзеянняў. Рытарычнае пытанне. З кім збіраецца ваяваць расійская армія ў нашай краіне? Калі б патрыарх Кірыл асабіста наведаўся ў Курапаты, правёў бы там малебен, асудзіў бы маскоўскіх камуністычных карнікаў, тады, магчыма, і беларуская ўлада інакш ставілася б да народнага мемарыялу Курапаты, каментуе Ілля Копыл выказванні патрыарха Кірыла. Вы таксама можаце далучыцца да абмеркавання гэтых ды іншых тэмаў на нашым сайце па адрасе свабода.орг.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
У эфіры «Начная свабода». Вынікі дня ў Беларусі 22 гадзіны і 17 хвілінаў. З вами Алексей Знаткевич, і я нагадаю некаторыя асноўныя падзеі аўторка. Прэзідэнты Беларусі і Расіі Александр Лукашэнка і Дмітрый Мядзведзеў сёння разам назіралі за вучэннямі «Захад-2009» на палігоне пад Баранавічамі. Тым часам стала вядома, што Нацыянальны сход Беларусі на сваёй восеньскай сесіі не будзе разглядаць пытання аб прызнанні незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Кіраўнікі дыпламатычных місіяў краіны ў развязу сёння сустракаліся з беларускімі праваабаронцамі і кіраўнікамі дэмакратычных сілаў. Праваабарончая арганізацыя «Рэпартэры без межаў» заклікала беларускі ўрад не перашкаджаць працы журналістаў замежных медый. Паводле арганізацыі, у Беларусі адхіляюцца альбо ігнаруюцца большасць заявак журналістаў для акрэдытацыі ад замежных сродкаў масавай інфармацыі. Праект бюджэту на наступны год прадугледжвае скарачэнне выдаткаў на дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі. Дзяржаўныя раённыя газеты, як правіла, застаюцца на датацыі. Маладафронтаўцы Наста Палажанка і Дзяніс Карноў выказалі падзяку следчым, якія расследуюць справу іх выкрадання напярэдадні дэманстрацыі на Дзень волі. Тады іх гвалтам адвезлі за горад. Маладыя людзі пазналі аднаго з тых, хто іх выкрадаў.
Доследы свабоды.
У горадні 350 аўтамабіляў на 1000 жыхароў. Гэта паказчык вышэйшы нават за Менскі. Горадню раздзяляе рака Нёман, на ёй тры масты, аднак большасць кіроўцаў па-ранейшаму стараецца праехаць па старым мосце праз гістарычны цэнтр, які ніяк не разлічаны на тысячы машынаў. Што рабіць? Пра гэта дослед Сергія Астраўцова.
Не сакрэт, амаль кожны маладзён сёння імкнецца атрымаць правы, каб ездзіць, а купляць машыны нікому не забароніш. Як глядзіць на праблему кіроўца са стажам гарадзенец Віктар Сазонаў?
І тут самая галоўная праблема
не настаиваем, что хоть 5 машин будет расти. Самое главное, и правильно наши структуры, которые отказывались за Бешпеку Руху, и правильно наши городские влады размерковывались сроки на то, как полепшить умовы Руху, как полепшить дороги. Прикладом, не ставится нигде правая стрелка, которая дозволяет человеку поворачивать, когда нема пешеходов на улице, что безумно разгрузило бы скрыжевание.
А что еще ускладняет житё городенским кировцам?
Не переглядается режим работы светлофоров, не шукается зеленая линия на головных трассах. И что самое главное, те самые переезды. Чи требовало нам ремонтовать так долго старый мост, чи может требовало побудовать новый, а старый покинуть? Вот это самая главная речь. Чи працуют специалисты над тем, как разгрузить город?
Так думает городенский кировца со стажем Виктор Сазонов. У отделе транспорту и коммуникации облвыканкаму, однако, переконывают, что этой проблемой улады занимаются ушильную.
Понятно, что никому ничего не запретишь, что имеет больше, чем один автомобиль на семью и так далее. Ну вот то, что делаются городские власти, пытаются окружную дорогу вывести, то есть как-то сбить вот этот основной поток. Расширение моста в течение месяца он себя уже купил по транспортному потоку и способствует разгрузке. Ну а то, что узкие улицы, то, что архитектурный этот центр старинный, можно как-то предпринять меры, пустить автобус в другом маршруту и так далее.
Існує кволая надія, що машину зараз буде набити тяжей, чим було опошнім часом. А значиться, градєнці зменшать свій покупницький імпет.
Ну, возможно, вот этот таможенный союз Росії, Білорусі, Казахстан как-то способствует тому, що менше автомобілів буде.
Чиновник признається, що покуль не удалося накерувати транспорт повз історичний центр. Але, напевно, варто обмежувати в'їзд туди, міркує Йон. Так меркує чиновник з облвыканкаму. А ці менш стали городенцы купляти і регіструвати легкових машин? Гэтым я потікаюся у державної автоінспекції.
Сьогодні наш сотрудник, который вот занимается, скажем, осмотром транспорта, проходящим перед регистрацией, так сказать, осмотр, сказал, сегодня очень много людей, вся площадка заставлена. Я не готова сказать, насколько кризис повлиял, скажем, на благосостояние наших граждан.
Корки на городенских улицах особливо перешкоджают тем, для кого машина – это праца. Один из них – Микола Лемяновский. Он просовал догетуль на такси.
Я уже, скажем, кироцы с 20-годовым стажем, или миллиона я уже наездил за свое житие. По-перше, наши кировницы не занимаются транспортной логистикой. Но вырешая проблемы вчерашнего дня, наперед никто ничего фактично не робит. Объездные, окружные дороги. То же самое центр города. Ну да, зробили пригожий широкий мост, или зробили чечергово бутылочное горло. Центр города треба разгружать, а не загружать.
Вот такая езда здарается у исторической забудови городни у гэтые дни. Микола Лемяновский.
Я веду, что в часы пик проехать от улицы Карла Маркса до площади Ленина 500-700 метров я могу ехать в 15 хвилин.
Улады стараются заплющивать в очи на некоторые проблемы, которые часом только погрошают своими деяниями. Меркуя Микола Лемяновский.
По-другому, проблема, которую никто не затрагивал, я вам теперь ее могу огучить, Кедваска. Пустивший транспорт по Великой Троецкой сюда и по Давидоградинскому драмтеатру, по откосу идет такой поток транспорта, вибрация земли, и наш замок, новый замок, начинает рушиться, он проседает. В середине замка есть великие щелины, я их сам приватно бачу. Ранее клина была намалевана карандашиком, такая щелинка, то теперь в этой щелинке карандашик улазит.
Так думает кировца с 20-годовым стажем Микола Лемяновский. А треба сказать, что по улице Давида Городенского как раз ходят только легковики, яких все больше в городе. На жаль, никто не здолел мне отказать, кольки машин на 1000 жихаров сможе еще вытримать городня. И коли сами городенцы хоть одной на год погодятся, что варто робить день без автомобиля, удельничать у агульноевропейской акции.
З городні передавав Сергій Астравцов. А в нашому питанні жихари Борисова відказали, з якими автомобільними проблемами сутикаються і вони.
Просто що топливо дорогое проблема. Вот.
Ну, якщо у бабки є, то не проблема. Ти запчасти, ви сам, дорога машина. Якщо машина дорога, значить запчасти дорогі.
В Борисове профессионалов мало. Честно говоря, сталкивался, не буду говорить, какие СТО, но делается не очень такой качественный ремонт.
Проблемы с плохими дорогами возникают. Потому что в Беларуси есть плохие дороги. Выплата страховки в евро за автомобиль, это несправедливо. Почему мы за бензин рассчитываемся в белорусские рубли, а почему мы страховку должны оплачивать в евро? Старые автомобили, да, это очень опасно. Он проходит техосмотр за деньги, и на дороге случаются аварии по вине. Именно, что он прошел за деньги техосмотр, достаточно опасно.
Наш рынок, который находится возле вокзала, подъезды к рынке, дорога в ужасном положении. Вот сколько писали, сколько говорили, вот именно убиваются подвески и так далее. Неужели нельзя в кратчайший срок навести в этом отношении порядок, отремонтировать дороги?
Работники ГАИ сильно придираются, что не пропускаешь пешеход. Потому что он даже может стоять вот рядом, около бордюра просто, и разговаривать. И ты не знаешь, пойдет он или не пойдет. И ты по другой полосе едешь, они все могут остановиться, сказать, что ты его не пропустил.
Жыхары Барысава адказвалі нашаму корэспандэнту, з якімі аўтамабільнымі праблемамі яны сутыкаюцца. Вы на хвалях начной свабоды, з вамі Алексей Знаткевіч, у Менску цяпер 22:25. А ў Менску таксама працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52, ён уключаны 24 гадзіны на суткі. Тэлефануйце, выказвайцеся наконт падзеяў у Беларусі і свеце і нашых перадачаў.
Добрый вечер, Радио Свобода. Слушаю ваше радио, иди удаюсь. Юбилей в Минске – плохо. Дожинки – плохо. Приехал митрополит Кирилл – плохо. Куда столько недоброжелательности и желчи к Белоруссии? Ну ладно, вы слуги желтого дьявола, но находятся под привалы и среди белорусов. Пора сменить пластинку. Владимир Мозер.
Я вот смотрел на российских солдат, вот приехавших в Беларусь. И это вот напоминает вот учение хотя бы в ЧСР, ну, лет 20 назад. Когда советских военных там держали изолированно. Это вот американцы сейчас приехали там в Латвию, вечером пошли на дискотеку, хотя они на маневрах там. А это как было 20 лет назад, вот эта все изоляция от общества. Так они продолжают.
Звонки на свободу.
Слушаешь это радио и думаешь, боже мой, когда же они прекратят издеваться над народом-то так?
Это верх маразма власти и президента.
А теперь, когда вся Европа, благодаря радиостанции «Свободе», узнала об этом, приняли соломоновое решение.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52. Досылайте СМС.
391-22-24.
Мы на хвалях ночной свободы у Менску 22:27, и весь вересень у нашем эфире журналист свободы и спевак Данчик представляет спевая свои песни. До речи, завтра он откажет на питание наведников нашего интернет-сайту на сайте свобода.орг. Свои питания вы можете задавать уже теперь. А вересень с Данчиком протягивается.
Привитание. Што можна сказаць пра песню Ігара Лучанка і Рэгора Барадуліна «Трэба дома бываць часцей», што ўжо не сказана ў самой назве? Гэтую песню спяваем мы дуэтам з Лявоном Барткевічам.
Свежего хлеба попутчик.
Минску полова 11 в эфире «Ночная свобода. Выники дня». С вами надалей Алексей Знаткевич, и неузабаве нашим гостем будет выкладчик Европейского гуманитарного университета Андрей Казакевич. З ним мы погутрим про конфликт у департаменте политологии ГУ. Так само прогучить огляд свежей прессы, а у передачи «Барды свободы» Змитер Бартосик протягне оповед про Владимира Евтуха. Зараз крыху про надворье. На завтра по большей части территории Беларуси синоптики прогнозуют переменную облачность, местами короткочасовые дожди. Температура раницей каля 8 градусов, у день каля 12. А зараз нагадаем, что отбывается у Беларуси и свете. И побач со мной у студии знову Сергей Навумчик, и он расскажет про международные подеи.
Президент США Барак Обама и генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмусен после обмеркования ситуации в Афганистане подтвердили, что войсковая операция в этой стране – справа не только Злучных Штатов, но и всего Павночно-Атлантичного Альянсу. В ближайшем часе Обама повинен вырешить, ци накировывать у Афганистан додатковые войсковые силы, про что попросил командующий войсками коалиции у Афганистане. Представник России у НАТО Дмитрий Рогозин запотребовал от США гарантию того, что перегледженные планы американской супрацракетной обороны не будут погрожать России. Новым генеральным секретарем парламентской ассамблеи Рады Европы обраны был премьер-министр Норвегии Турбьерн Ягланд. И он заменит на этой посаде британца Терри Дэвиса. Сегодня парламентская ассамблея разгадала проект резолюции на конт летошней российско-грузинской войны. У резолюции резко критикуются деяния Российской Федерации. Керовник иранского агентства атомной энергии Али Акбар Салихи заявил, что Иран не собирается обмерковывать свои ядерные правы на встрече с представниками шести великих держав у четвер. И он отзначил, что Иран, как он выказался, навод на секунду не отмовится от працы над узбогачением урану. Злучаные Штаты закликают Армению и Туреччину протягивать намаганию нормализации дочинения после амаль 100 годзе ворожести помеж гэтыми краинами. Поводле официальной информации чекается, что Армения и Туреччина подпишут погоднение об усталевании дипломатичных отношений и 10 кастрычника открыют турецко-армянскую межу. Поведомляется, что у Гвинеи подчас разгону оппозиционной демонстрации было забито около 160 человек. Силы безпеки открыли огонь по манифестантах, которые собрались на стадионе в столице Гвинеи на демонстрации супрать намеру войскового лидера краины Мусы Дадыса Камара балотоваться на президентских выборах. Летось он пришел до улады у вынику перевороту. Вы слухали выпуск международных новинок, наступный приблизно праз полгодины.
А зараз Владимир Баранич расскажет больше подробязно про подеи дня, связанные с Беларусью.
Главнокомандующие узброенными силами Беларуси и России Александр Лукашенко и Дмитрий Медведев сегодня разом назирали за учениями «Заха-2009» на полигоне под Барановичами. Российский керовник был у цивильном одении, а белорусский керовник и его молодший сын у войсковой полевой форме. Вось меркование подполковника у отставцы Николая Статкевича.
Для Лукашенко это подарунок, бо он снова отримал возможность апеллевать на вопрос до российской громадской думки. Коли Беларусь потребна вот от Захода, мы стоим побач, под танки хвоземся, а потом вы знову некий газ, кредитов не даете.
Керовники дипломатичных миссий Украины в Евразвязу сегодня сустракались с белорусскими правооборонцами и керовниками демсилов. Вось як окресливая из мест размовы старшиня АГП Анатоль Лябецька.
Формула кредиты и инвестиции взамен на свободные выборы при отсутствии политрепрессованных, политвязнев и спинении политрепрессии, это, на мой погляд, актуально. И это то, что может привести до неких переменов у Беларуси.
Правооборонная организация «Репортеры без межу» закликала белорусский урад не перешкаджать працы журналистов замежных медий. По воде репортеров у Беларуси отхиляются або игноруются больше заявок журналистов для аккредитации от замежных СМИ. Проект бюджету на наступный год предугледжвае скорочение выдатков на державные сродки массовой информации. Державные районки, как правило, застаются на дотации. Молодафронтовцы Наста Палажанка і Дзеніс Карно выказалі падзяку следчым, якія расследуюць справу іх выкрадання на пярэдыні дэманстрацыі на дзень волі. Тады іх гвалтам адвезлі за горад. Маладыя людзі пазналі аднаго з тых, хто іх выкрадаў.
Владимир Баранич с падзеями дня, звязанымі з Беларусю. У Менску цяпер 22 гадзіны амаль 35 хвілінаў, вы на хвалях начной свабоды. Учора ў нашай праграме мы расказвалі пра канфліктную сітуацыю ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце, які базуецца ў Вільні і ў якім навучаюцца беларусы. Маладыя выкладчыкі Дэпартаменту паліталагічных навук гэтага універсітэту папярэдзілі пра свой магчымы сыход, калі кіраўніцтва універсітэту не зменіць палітыкі ў дачыненні акадэмічных свабодаў. Іх не задаволіла тое, што кіраўнікі праграмаў не абіраюцца дэмакратычным шляхам, а прызначаюцца. Канкрэтнай падставай для канфлікту паслужыла прызначэнне новага кіраўніка бакаляўрскай праграмы ў паліталогіі. Гэтую пасаду да нядаўняга часу займаў Андрэй Казакевіч, і цяпер ён з намі на тэлефоннай сувязі з Менску. Добры вечар.
Добры вечар.
Спадар Казакевіч, кіраўніца вашага дэпартаменту, дэпартаменту палітычных навук ГУ Святлана Навумова, сказала нашаму корэспандэнту, што падставы для канфлікту няма, бо кіраўніка бакаляўрскай праграмы і не меліся абіраць. Давайте паслухаем.
Поскольку эта должность не выборная, на нее назначают, руководство департамента университета назначило другого человека.
Вот такое яе тлумачэнне. Ці не могли бы вы патлумачыць, чаму менавіта такое прызначэнне выклікало такую реакцию?
Ну, я думаю, что тут проблема, она больше широкая. Пытаю не только у тым, а ці призначается эта посада, ці набирается, хотя, конечно, ну, для того, как казать про наявность некое академичного самокирования, то повинно быть хоть и процедура выборов. Але то, что навод, коли некая особа призначается такого кшталту, то, ну, принамсі, з нашого пункту гледжання, повинно бути, ну, ніяке узгодненне, ніякі консультації, а пожадано просто відкрита і широка дискусія про максимую чоловіка, який мог би зайняти цю посаду. І ще більш пожадано, щоб був максимально конкурс для заняття цієї посади, і, знову ж, вельми прозорістий, з прозорістою аргументацією, з ніякими розными поглядами и так далее. И я думаю, что менавіта гэта стала бы основой вот для того, что многие из тех, кто зараз выкладывает на у департаменте политических наук, остались, ну, можно сказать, ну, незадоволены, потому что фактично их позбавили возможности хоть неким чином поуплывать, те неким чином обмерковать максимую кандидатуру, ну, это такое называется не кіраўнік, а куратор бакалаўрскай программы, потому что, в принципе, это человек, который наиболее близкий до выкладчиков, который фактично занимается выкладчиками бакалаўрскай программы, кадровыми питаниями, ну и, конечно, скажем, абсолютно такую выключенность процессу, ну, принамсі, я кажу, обмеркование этой кандидатуры, оно, ну, по меньшей мере, удивляет.
Вось куратарам бакаляўрскай праграмы прызначылі Канстанціна Ткачова, сёлетняга выпускніка магістратуры ЭГУ. Каб ужо закрыць гэтае пытанне, вы маеце нейкія прэтэнзіі да асобы гэтай прызначанай, ці ўсё ж такі тут ўсё зводзіцца да працэдуры, да нястачы дэмакратыі і празрыстасці ў рашэннях?
Ну, я не магу мець нейкія прэтэнзіі да Ткачова, таму што я асабіста не ведаю, в прынцыпе, да его призначения, ну, я, напевно, навіть не згадав би його на прозвище. Питання виключно процедурне і, ну, питання, от, по-перше, да, демократи, то есть хоч ніяких елементів академічного самокерування, а по-друге, ну, мені подається просто мілітарної поваги до колег, тому що мені подається, що, ну, такі речі, зв'язані от з кадровими призначеннями, ну, можна обмірковувати навіть просто из-за того, что ты, ну, поважаешь своих коллег, и это может быть, ну, уже достатковой подставой, как бы это не просто спускать как данность такое решение, а ли принамсі его неким чином обмерковать.
Спадар Казакевич, вось калі вы займали эту посаду, и она называлась кіраўнік, я так разумею, да, программы, Гэта...
Ну, так,
яна, яна фактычна супадае ў некім сэнсе гэтая пасада.
Ну, складана сказаць, як гэта будзе выглядаць зараз, таму што ў яго адбылася рэформа, і фактычна тое, што раней быў кіраўнік букаўскай праграмы, зараз павінна быць як бы разрэзана дзве часткі. Асобна будуць людзі, якія займаюцца студэнтамі, а куратар бакалаўрскай праграмы гэта чалавек, які займаецца выкладчыкамі, то есть фактычна кадравай работы з месцам бакалаўрскай праграмы.
Таким чином, вы займали, фактично, сумешали эти две функции на этой посаде. А вас обирали или призначали?
Ну, на початку меня призначили, как у всех. Это, до речи, так само был абсолютно новый человек у ЕГУ. И такая, ну, там был час инши, 2006 год, это только первый год. Існавання ЄГУ у Вільні, ну так надзвичайно якби час, от у певному сенсі, то так мені призначали. Але, скажімо, коли вже почалися дискусії про те, що необхідно демократизувати керування в університеті, процес, який отримав назву трансформація, і він почався наприкінці 2008 року і був протягнутим у цьому році. Ну, для того, каб просто легітымізаваць пасаду і кіраўніцтва, калектыў бакалаўрскай праграмы вырашыў правесці выбары. І от, ну, здаецца, яны былі, ну, на пачатку от гэтага года адбыліся выбары, дзе, ну, я быў выбраны кіраўніком. Хаця гэта мела жэст, хутчэй, ну, псіхалагічны, каб просто паказаць от легітымнасць там займаны пасады, таму што зноў жа нарматыўныя дакументы універсітэта, наколькі можна было думаць, не прадугледжвалі так, такой працэдуры. Там, ну, там прысвідзе зараз доўга гэта тлумачыць, там была вельмі складаная сітуацыя, звязаная з тым, што фактычна універсітэт існаваў, не выконваючы ўласны статут, таму што па статуту па гэтымі пытаннямі павінен быў займацца такі орган, як саветы факультэтаў, а яны так і не былі створаны. Таму там была такая, ну, вельмі складаная сітуацыя, скажам.
Я нагадаю, з намі на сувязі Андрэй Казакевіч, выкладчык паліталогіі Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту, і мы з ім гутарым пра канфлікт ва ўніверсітэце. Маладыя выкладчыкі дэпартаменту паліталагічных навук папярэдзілі пра свой магчымы сыход, калі кіраўніцтва ўніверсітэту не зменіць палітыкі ў дачыненні акадэмічных свабодаў, прыватнасці, выбарнасць некаторых пасадаў. Давайте яшчэ раз паслухаем кіраўніцу дэпартаменту палітычных навук ГУ Святлану Навумаву, вось якое яна бачыць выйсце з сітуацыі ў гутарцы з нашым карэспандэнтам.
Единственный путь, который я вижу национальным, у нас от департамента выбрано два человека в Сенат университета. Причем молодая преподаватель Татьяна Чулицкая, она зампредседателя Сената, что вообще, на мой взгляд, действительно верх демократизма. И я говорю, вот через них давайте поднимайте этот вопрос, говорите, что мы можем тут на заседании департамента побухтеть, что называется, поворчать и разойтись. Давайте. Ну вот они, видимо, решили избрать какой-то другой способ.
І у нас на сувязі па-ранейшаму Андрэй Казакевіч. Спадар Казакевіч, вось вы чулі, што гаварыла спадарня Наумова. Якое выйсце сітуацыі бачыце вы, ці лічыце вы, што можна сапраўды праз сенат неяк вырашыць гэты канфлікт?
Мне так троху здзіўляе гэта аргументацыя. Ну, пытанне са сенатам, гэта прыкладна тое, што сказаць, што каб змініць танеды палітычную сістэму Рэспублікі Беларусь, звяртаюся плату прадстаўнікоў, да, таму што яна мае некія там паўнамоцтвы. Ну, можна звяртацца, можна потым атрымаць некі ветлівы адказ, ну, але, скажем, пакуль, скажем, беларуская палітычная эліта не хоча нешта змяніць, не зменіцца. Тое самае тычыцца ЕГУ. Я не думаю, што гэты механізм, ну, прынамсі, ён вельмі марудны, што ён як бы так, ну, скажем, дзейсны. Што тычыцца двух прадстаўнікоў, то варта знаць, што адзін з іх не быў абраны, ён быў прызначаны кіраўніцтвам універсітэта. І, ў прынцыпе, выбары там адбываліся, ну, не такім шляхам, што выбіраліся ад супольнасці. Там проста было галасаванне, усе выкладчыкі універсітэта як бы абіралі. То там, у прынцыпе, маем пэўныя нюансы. Але я нават не ў гэтым неяк так некалькі незразумелая пазіцыя, таму што ну, прынцыпе, падчас паседжання не адмаўлялася, што дырэктар дэпартамента непасрэдна вызначаў кандыдатуру куратара Букарскай праграмы. То есть было аб'яўлена, што фактычна гэта кандыдатура была абрана дырэктарам дэпартамента палітычных навук Светланы Наумай і прарэктарам Европейского гуманитарного университета по академичным питаниям Колбаской. То есть вот фактично два человека, которые выбрали этого, ну, призначили, скажем, да, нового куратора, и ну, ничто не перешкоджало, скажем, перед тем, как его призначить, принамсі провести некие консультации и позначить обмеркование, принамсі. Я тут никаких перешкодов не бачу.
Спадар Казакевич, я уже прочитал меркование, что это спроба выціснуць беларускамоўных выкладчыкаў з дэпартаменту паліталогіі ў ЭГУ, бо тыя людзі, якія цяпер заявілі пра магчымы свой сыход, яны беларускамоўныя. Вы лічыце, што гэта нейкі фактар тут ці не?
Ну, я все-таки спадзяюся, што не, што гэты фактар не, ну, не меў вялікага значэння. Ну, прынамсі, скажам так, хочацца ў гэта верыць.
І другое меркаванне, якое ўжо давялося прачытаць у інтэрнэт-дыскусіях, што вас выкарыстоўваюць нейкія сілы, вонкавыя сілы, якія хочуць разбурыць ЭГУ, вось яны справакавалі гэты канфлікт і такім чынам хочуць, каб частка выкладчыкаў сышла з універсітэту, аслабіла універсітэт.
Ну, я не думаю, что эта размова не имеет никакие подставы, потому что, ну, в принципе, я не думаю, наши потребования не были никакими нечеканными. Такая ситуация, связанная с авторитарностью при призначении людей, которые непосредственно их будут керуясь выкладческими выкладчиками, это, ну, периодично створалось. И такой конфликт был, например, в минулом году, связанный с координатором по заочному. То же самое было и еще ранее. И тому тут просто разглядать, что это вот некая акция, ну, напевно, складано. Просто, напевно, зараз эта ситуация достигнула некой такой, ну, критичной кропки, коли, это выкликало такую, ну, открытую реакцию, потому что ранее, конечно, было полное незадовольнение отсутствия, вот, на этой консультации, принамсі, некое обмеркование. Зараз уже просто такая вот, ну, некая критичная масса, напевно, эмоций, вот там, накопилось, что оно привело до такой вот открытой ситуации, скажем так, якая стала вот, ну, так атрымалася, што стала публічнай.
Спадар Казакевіч, але нават у такой сітуацыі, у сітуацыі такога канфлікту, ці варта сыходзіць? Я ўжо чытаў зноку ж каментары некаторых выкладчыкаў, якія кажуць, што гатовыя сысці з універсітэту. Вось размаўляў сёння з адной з выкладчыцаў, таксама яны гавораць пра гатовасць сысці, але нават у гэтай сітуацыі ці варта сыходзіць, ці вычарпаныя ўсе іншыя шляхі вырашыць гэты нейкі канфлікт нейкім кампрамісам?
Ну, я думаю, что питание сыхода это хучей такое, ну, другостное питание, да. Першесное это то, как просто, ну, вот те можно, могут быть некие вызначенные правила гульни, по яким вот может існаваць, скажем, вот академичная супольность или, скажем, там супольность политологов у межах Европейского гуманитарного университета. Причем я не думаю, что наши потребования не являются, ну, некими такими, ну, специальными, абсолютно такими, ну, невыканальными и так далее. То есть мы всего только потребуем большей открытости и обмеркованию, особливо питания, связанные с кадрами, со сместом программы и так далее. Тому тут, я думаю, больше залежить от университета. И навод я бы сказал тем, что университет не просто там, скажем, вот директор департамента Наумова, там типа ректор Колбаска, а и сам университет повинен, ну, не разуметь, что ему больше потребно, скажем, такая, ну, живая певная політологія з певними там продуктами аналітичними, дослідчими і так далі, але при этом, конечно, что доведеться неким чином улічувати її інтереси, воспринимати цих людей як особи, а не просто як неких там функціонерів і нечто таке. Ну, альбо політологія, хоча за все, ну, так чи інакше, там, зараз, там, ці, праз некий час перетвориться у таку висковостерильну і не зв'язану з, от, ну, некою динамікою. Тобто, просто буде викладання, як це там ми маємо, скажімо, у більшості білоруських вузів.
Я нагадаю, з нами на сувязі викладчик Європейського гуманітарного університету Спадар Казакевич, і ми гэтую гутарку працягнем неўзабаве. Я толькі скажу, што сачыць за сітуацыяй з канфліктам вакол вось гэтых прызначэнняў у ЕГУ і дэмакратычнай працэдуры, дэмакратычнасці ўвогуле ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце можна на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Мы будзем працягваць, адсочваць гэтую тэму. А Спадару Казакевичу я хотел бы задать еще одно питание за анкеты «Свободы». Мы задаем это питание людям, которые отказываются на нашем сайте свобода.орг, и стараемся каждому из гостей при нам все одно питание задать. Вам, как политологу, такое питание. Как и коли у Беларуси, на вашу думку, изменится влада?
Як і коли?
Так, вот есть такое питание в анкете.
Ну, як это поступово, хоча за все... А коли, ну не вельми хутка.
А не вельми хутка, что это значит? Это десятигодзи, годы?
Ну, это же дальше питание того, что такое изменится улада. Потому что изменится просто человек.
Конкретно, да. Давайте сведем это чисто до техничного такого момента. Коли изменится президент?
Ну, это... Ну, это... Тяжко сказать на такое питание. Ну, скажем, хучей у средней терминовой перспективе, то есть где-то там, скажем, 5-годовые и более. То есть это мне так, ну, просто интуитивно, да, то есть никаким чином рационально, натурально я это подмасовать не могу.
А тады вертаемся до питания, як бы вы сказали поступово, але, ну, президент поступово... Я не ведаю, як вы уявляете себе процедуру поступового сухода президента с посады? Як вы отбудется
эта измена? То есть, что это будет неким чином подрихтовано. То есть, что это не будет там спонтанное решение хучей. Ну, как бы вероятно, скажем, того, что это будет неким чином запрограммовано, неким чином подрихтовано будет и громадство, там, да, и, скажем, политичная элита до некой такой сухода. Вот это то, что я включаю понятие «як». То есть, это вот как бы такая переемность, скажем, да, что будет такие вот... Человек, який перуме ўладу. І от гэта значыць, яна будзе адбывацца паступова, пераход такім.
І гэты чалавек будзе з цяперашняй палітычнай эліты ўладнай? Ці гэта будзе чалавек з апазіцыйнай эліты?
Ну, калі, скажем, казаць пра найбольш верагодны сценарій, то, ну, то хутчэй, конечно, з сучаснай праўладнай эліты. Потому что, ну, скажем, яна зараз дастаткова консолідаваная, і як бы, вот, тяжко прагназаваць, скажем, вот в ближайший час некие такие истотные кризисы. Ну, не значит, что их не будет, але просто, что их, ну, как бы, мало фактов, которые бы позволяли сделать такой вывод.
Дякую вам великий за гутарку.
Нема за что.
Я нагадаю, с нами на связи был политолог Андрей Казакевич, выкладчик Европейского гуманитарного университета. У эфиры «Ночная свобода. Выники дня». С вами Алексей Знаткевич. И нагадаю, некоторые основные подеи авторка. Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Дмитрий Медведев сегодня разом назирали за обучениями «Заход-2009» на полигоне под Барановичами. Тем часом стало ведомо, что национальный сход Беларуси на своей осеньской сессии не будет разглядать питание о признании незалежности Абхазии и Паўднёвай Осетии. Правооборонная организация «Репортеры без межев» закликала белорусский урад не перешкаджать абсурдаваць працы журналістаў замежных медый. Паводле арганізацыі ў Беларусі адхіляюцца альбо ігнаруюцца большасць заявак журналістаў для крэдытацыі ад замежных сродкаў масавай інфармацыі. Праект бюджэту на наступны год прадугледжвае скарачэнне выдаткаў на дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі. Дзяржаўныя раённыя газеты, як правіла, застаюцца на датацыі. Малафронтаўцы Наста Палажанка і Дзяніс Карноў выказалі падзяку следчым, якія расследуюць справу іх выкрадання напярэдадні дэманстрацыі на дзень волі. Тады іх гвалтам адвезлі за горад. Маладыя людзі пазналі аднаго з тых, хто іх выкрадаў. Мы на хвалях начной свабоды і зараз агляд недзяржаўнай беларускай прэсы. З ім Уладзімір Глот.
Першая старонка свежага нумару газеты «Наше слово» прысвечаная 20-му годкам таварыства беларускай мовы. Тут і паведамленне пра паседжанне рады таварыства, і пра святочную імпрэзу, і пра звароты да кіраўніка дзяржавы абвясціць наступны год годам роднай мовы і ўнесці змены ў закон аб мовах. Станіслаў Суднік, галоўны рэдактар выдання «Каша», што і ў гэтым нумары захавалася добрая традыцыя распавядаць пра прыхільнікаў беларускай мовы.
Матэрыял шчыры руплівец глыбокага. Есть у глыбокім такі Святіслаў Пацевіч, які трымае краму МКТ плюс, дзе ўсё па-беларуску, усе прадавачкі размаўляюць па-беларуску, значыцца ўсё афармленне па-беларуску, нават на працу не прымае таго, хто не ўмее па-беларуску гаварыць.
Спадар судні кажа, што ў свежым нумары ёсць яшчэ адна традыцыйная рубрыка выдання «Мой шлях да беларускасці».
З'явіўся яшчэ адзін маладзён 90-го года, які расказвае, як ён прыйшоў да беларускасці, і там яго некалькі вершаў. Прозвішча яго Васіль Мялешка. І матэрыял Ганны Грыбко, музей, які варта наведаць. Гэта пра дзяржаўны музей гісторыі тэатральнай і музычнай культуры Рэспублікі Беларусь, які мала хто ведае, што ён знаходзіцца музычны завулак, дом 5 у верхнім горадзе.
Пасля некаторага перапынку ў Крычаве узнавіўся выхад незалежнай газеты «Вольны горад». Галоўны рэдактар Сергей Няроўны кажа, што газета не мела сродкаў для выдання, але цяпер неабходныя грошы знайшліся і газета вяртаецца да сваіх чытачоў. Галоўны матэрыял свежага нумару такі.
Напішам абавязкова вось аб судзе па дзедаўшчыне, у нас траўнік загінуўшага салдата прывезлі дэсантніка. І напрыканцы жніўня адбыўся суд у Віцебску. Наша версія, якую мы прапаноўвалі раней, што ён пакончыў жыццё самагубствам з прычыны дедовщины проследу, ну, нестатутных взаимоотносинов. И это цалком подтвердилось, и как три человеки оказались на лаве подсудных. И один из них Илья Козек, отрывал 6 год турмы. Остатние там дезбатом сержанты. И мы, конечно, будем об этом писать.
Вы на хвалях начной свабоды. Ужо год у нашым эфіры перадача Дмітра Бартосіка, дзе кожны тыдзень ён прадстаўляе аднаго выканаўцу беларускай аўтарскай песні. І ўвесь гэты тыдзень у перадачы «Барды свабоды» песні Уладзіміра Еўтуха. Я перадаю мікрафон Дмітру Бартосіку і развітуюся з вамі на сёння. Не губляйце свабоды.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы слухаем хрысціянскія песні верніка-пратэстанта Уладзіміра Еўтуха. Нарадзіўся наш герой у заходняй Беларусі, вучыўся ў Расеі ў лётнай вучэльні і шмат гадоў працаваў механікам верталёту. Вера ў Бога і любоў да бацькаўшчыны ў ім умацавалі тыя краявіды, якія адкрываюцца з вышыні птушынага палёту.
Настолькі прыгожа, што з вышыні не бачна вось ні недахопаў. А таму і ў пісанні можа так напісана, што Бог глядзіць на зямлю з вышыні, а нябёсаў з любоўю. І шмат чаго не бачыць, і а калі бачыць, прабачае нашыя правіны, таму што ну, такая прыгажосць, што немагчыма вось адцянуць увагу вачэй ад той прыгажосці тых лясоў, палёў. І калі вось пралятаем, і людзі працуюць у полі, і ты іншы раз аж прабачыцца, хоць гэта і не дазволена, вось так рукою памахаеш, і людзі табе ў адказ, і адчуваеш вот это вот шчасце тых адносін, вот той радасці, той дабрадаць, якая вот, ну, перадаецца неяк, ну, праз сэрца, праз душу. І гэта вось міласць, такая міласць у жыцці, вот, што і людзі вот добрыя, благаславеныя, можа нешчаслівыя, як кажуць, але ці бывае, што так, што нешчасце Бог як бы вось перапрацуе ці пераменіць у шчасце. І ў гэтым наша надзея, і ў гэтым наша спадзяванне.
Ой, ляцелі гусі да сваёй матулі, два вялікіх, два маленькіх, ой, ляцелі гусі. Матуля чакала, выйшла на дарогу, не спаткаўшыся маліла і казала Богу: «Боже наш ласкавы, ты памог сляпому, памажы, каб нашы дзеці вярнуліся дадому. Боже наш ласкавы, ты памог сляпому, памажы, каб нашы дзеці вярнуліся дадому. Дзе іхні кліночак, дзе ён загубіўся, можа, на шляху сваём дзесьці прыпыніўся. Дзе іхні кліночак, дзе ён загубіўся».